Kypros, 1,5 miljoonan asukkaan saari itäisellä Välimerellä, on tällä viikolla noussut erikoiseksi puheenaiheeksi meilläkin. Suomen päätettyä osallistua YK:n varustamaan rauhanarmeijaan maan sisäisten levottomuuksien vaimentamiseksi. Saaren nimi on jo vuosikausia ollut lehtien lempiaiheita. Ensin pitkällinen taistelu Englannin vallanalaisuudesta vapautumiseksi, sitten muutama vaikea rauhanvuosi ja nyt kreikkalaisen ja turkkilaisen väestön yhteenotot ovat antaneet uutistoimistoille jatkuvaa työtä. Toisen kerran osallistuu siis Suomi tällä kertaa YK:n valvontajoukkojen toimintaan. Tänään oli eduskunnalla ylimääräinen istunto perustettavan valvontajoukko-osaston merkeissä. Tämän vapaaehtoispataljonan perustamiseenhan tarvitaan varoja, ja sen vuoksi hallitus oli eduskunnalta pyytänyt, että se myöntäisi 5,5 miljoonaa nykymarkkaa YK:n valvontatehtäviä varten perustettavan joukko-osaston varustamis-, koulutus- ja ylläpitomenoja varten. Myöhemmin on tarkoitus säätää erityinen laki pataljoonaan kuuluvien oikeudellisesta asemasta, aivan samoin meneteltiin vuonna 1956, jolloin Suetsin kriisin aikana säädettiin laki Lähi-idän suomalaisesta valvontajoukosta. Mutta jo nyt tehdyn lisämäärärahaehdotuksen yhteydessä eduskunta määrittelee kantansa vapaaehtoispataljoonan muodostamiseen. Päätös syntynee huomenna. Tämänpäiväisessä istunnossa eduskunta otti hallituksen ehdotuksen käsiteltäväksi ja lähetti sen valtiovarainvaliokuntaan tutkittavaksi sen jälkeen, kun ulkoministeri ja puolustusministeri olivat hallituksen puolesta selostaneet asian vaiheita. Ulkoasiainministeri Jaakko Hallama teki eduskunnalle selkoa YK:n toimenpiteistä tässä kysymyksessä.
Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi kuluvan maaliskuun 4. päivänä päätöslauselman, jossa Kyproksella huolestuttavasti kiristyneen tilanteen vuoksi suositeltiin rauhanturvaamisjoukkojen lähettämistä sinne maan hallituksen suostumuksella. Joukkojen kokoonpanosta ja vahvuudesta tuli pääsihteeri määrätä yhdessä Kyproksen sekä Kyproksen takuusopimuksen osapuolten, Kreikan, Turkin ja Iso-Britannian hallitusten kanssa, ja hänen oli nimitettävä joukkojen komentaja. Joukkojen tehtävä Kyproksella rajoitettiin 3 kuukaudeksi. Tänään tehtävän jatkaminen edellyttää siis uutta turvallisuusneuvoston päätöstä. Joukoista aiheutuneet kustannukset tulisi niiden lähetettävien maiden itse kantaa, mutta pääsihteeri on oikeutettu ottamaan vastaan vapaaehtoisia suorituksia tätä tarkoitusta varten. Rauhanturvaamisjoukkojen tehtäväksi määriteltiin päätöslauselmassa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden nimessä koettaa kaikin keinoin estää taistelujen uudelleen puhkeaminen sekä tarvittaessa osallistua lain ja järjestyksen sekä normaalien olojen ylläpitämiseen ja palauttamiseen saarella. On erityisesti todettava, että puheen oleva päätöslauselma hyväksyttiin turvallisuusneuvostossa yksimielisesti, mikä YK:n rauhanturvaamistoimintojen osalta nyt tapahtui ensimmäisen kerran. Neuvostoliiton valtuutettu esitti tosi varauksen eräästä pääsemme päätösasemman kohdasta, mutta tämä varaus ei koskenut itse rauhanturvaamistoimintaan yhtymisessä Kyproksella, vaan johtui Neuvostoliiton periaatteellisesta kannosta turvallisuusneuvoston ja pääsihteerin toimintaan nähden. Turvallisuusneuvoston tehtyä päätöksensä pääsihteeri ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin rauhanturvaamisjoukkojen muodostamiseksi. Tässä tarkoituksessa hän esitti pyynnön 6 maalle joukko-osastojen lähettämisessä Kyprokselle, nimittäin Kanadalle, Ruotsille, Irlannille, Brasilialle, Itävallalle ja Suomelle. Niin Kyproksen hallitus kuin Riidan muutkin osapuolet hyväksyivät nämä maat ehdokkaiksi. Kaikki mainitut maat, paitsi Itävalta, ovat aikaisemmin ilmaisseet valmiutensa asettaa joukkoja YK:n rauhanturvaamistehtäviä varten, ja kaikki paitsi Itävalta ovat myös ennen osallistuneet joukoillaan YK:n rauhanturvaamistoimenpiteisiin. Erityisen huomion arvoista on puolueettomien maiden osuus näiden ehdokkaiden joukossa. Rauhanturvaamisjoukkojen komentajaksi pääsihteeri nimitti intialaisen kenraalituutnantin T.S. Kajaan. Kyproksella toimivien joukkojen vahvuudeksi pääsihteeri ilmoitti suunnitelmansa noin 7000 miestä, mikä määrä saattaisi myöhempien olosuhteiden valossa tulla tarkistetuksi. Joukkojen kokoonpano muodostuisi siten, että Englanti luovuttaisi YK:lle jo Kyproksella olevista joukoista noin 3500 miestä, muiden maiden lähettäessä saarille noin pataljoonan vahvuiset osastot. Pääsihteerin Suomelle osoittavan alustavan tiedusteluun vastattiin 4. maaliskuuta, että Suomen hallitus tulisi perusteellisesti harkitsemaan hänen pyyntöään suomalaisen pataljoonan lähettämisestä Kyprokselle. Samalla pyydettiin asian johdosta eräitä lisäselvityksiä. Kun turvallisuusneuvoston edellä mainittu päätöslause oli hyväksytty, ilmoitettiin pääsihteerille maaliskuun 5. päivänä, että Suomen hallitus suorittaa kiireellisen tutkimuksen, kauanko kestäisi pataljoonan kokoamisen vapaaehtoisista ja mitä se muodostaminen ja varustaminen lähtökuntoon tulisi maksamaan. Edelleen todettiin, että lopulliseen kannanottoomme tulisivat vaikuttamaan tämän tutkimuksen tulosten ohella varsinkin rahoituskysymyksen ratkaisu sekä IK-joukkojen tehtävien ja komentosuhteiden tarkka määrittely. Maaliskuun 11. päivänä pääsihteeri vetosi uudelleen vakavasti niihin 6 maahan, joita joukkoja oli pyydetty, korostaen olevan äärimmäisen tärkeää saada kiireellisesti Kyprokselle IK-osastoja. Hän ilmoitti samalla, että vapaaehtoisena avustuksena oli jo saatu noin 1/2, eli $3 miljoonaa operaation vaatimista kuluista, jonka lisäksi hänellä oli hyviä toiveita muista suorituksista. Samana päivänä saatiin sihteeristöltä myös pyydettyjä lisäselvityksenä luonnos IK-joukkojen ohjeeksi, jotka sisälsivät niiden tehtävien määrittelyn. Saamiensa selvitysten perusteella hallitus maaliskuun 14. päivänä pitämässään neuvotteluissa omaksui myönteisen kannan pääsihteerin sille esittämään pyyntöön. Suomen pysyvä edustaja YK:ssa sai ohjeet ilmoittaa tästä kannasta pääsihteerille sekä samalla muun muassa todeta, että Suomen osasto tullaan asettamaan YK:n käyttöön turvallisuusneuvoston edellyttäväksi ajaksi ja että sen lähettämisen ehtona on, että turvallisuusneuvoston valtuutus jatkuvasti pysyy voimassa. Suomen osallistuminen edellyttää myös, että YK:n joukkojen vahvuus tulee olemaan riittävä niille asetetun tehtävän täyttämiseksi, että sekä Kyproksen että takuvaltioiden tuki on näille joukoille jatkuvasti saatavissa. Ottaessaan vastaan Suomen hallituksen ilmoituksen, pääsihteeri Suomen hallituksen osoittamassaan viestissä totesi Suomen päätöksen merkitsevän tärkeää tukea YK-pyrkimyksille Kyproksessa, ja se jo sellaisenaan vaikuttaa tilanteeseen vakauttavasti. Niiden muiden maiden osalta, joiden pääsihteeri oli osoittanut joukkojen lähtemistä koskevan pyytönsä, voidaan todeta, että Ruotsi oli asettanut myönteisen vastauksensa pääehdoksi, että se ei jää ainoaksi YK-operaation osallistuvaksi puolueettomaksi maaksi. Suomen hallituksen päätettyä myönteiseen kannanottoon asiassa Ruotsi katsoi tämän ehdon täytetyksi ja ryhtyi toimenpiteisiin oman pataljoonansa muodostamiseksi. Samana päivänä, eli 14.3. ilmoitti myös Irlanti asettavansa 500 miestä käsittävän yksikön YK-käyttäväksi. Puolueettomien maiden osallistuminen YK-rauhanturvaamisjoukkoihin teki sen mahdolliseksi myös Kanadalle, joka oli halunnut saada varmuuden siitä, että rauhanturvaamisjoukot todella muodostuvat kansainvälisiksi. Itävalta, jonka ratkaisu hallituspulan vuoksi on lykkäytynyt, on nyttemmin ilmoittanut lähtöönsä Kyprokselle muun muassa 5 lääkäriä käsittävän kenttäsairaalayksikön. Ja tämän aamun tietojen mukaan myös Brasilia on asettanut YK:n käyttäväksi 260 meriväen sotilasta ja 10 upseeria. Kun hallitus asiaa perusteellisesti harkittuaan on päätynyt myönteiseen vastauksen antamisen YK-pääsihteerin pyyntöön, on hallitus kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin näkökohtiin. 1. Suomi on YK-politiikassaan johdonmukaisesti antanut tukensa YK-toiminnalle rauhan ja turvallisuuden hyväksi, joka on sen peruskirjan mukaan sen keskeisin tehtävä. Tästä on ilmauksena hallituksen viime syyskuussa tekemä päätös muodostaa valmiusjoukko-osasto, joka olisi tarvittaessa YK-käyttävissä. 2. Turvallisuusneuvoston asiaa koskeva päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Turvallisuusneuvoston päätöslauselman edellyttämään kustannusten lankeaminen ensisijaisen joukkoja lähetettävien maiden kannettavaksi on vastoin sitä yhteisvastuuperiaatetta, jota Suomi on johdonmukaisesti kannattanut YK:n kaikessa toiminnassa. Kun pääsihteerin antavan selvityksen mukaan joukkojen toiminnasta Kyproksella aiheutuvista kuluista on kuitenkin saatavissa korvausta vapaaehtoisista maksutta luotavasta rahastosta, on katsottava myös tämän kysymyksen saaneen tyydyttävä ratkaisu. 4. ja viimeinen. Suomelle esitetty pyyntö asettaa joukkoja YK:n käytettäväksi on katsottava arvovaltaiseksi kansainväliseksi luottamuksen ja tunnustuksen osoitukseksi Suomen noudattamaan puolueettomuuspolitiikkaa kohtaan. On ilmeistä, että tähän pyyntöön suostuminen on omiaan edelleen korostavan asemamme puolueettavana valtiona, joka on valmis ja kykenevä täyttämään kansainvälisen luottamustehtävän rauhan ja turvallisuuden hyväksi. Edellä esitetyn nojalla hallitus toivoo, että eduskunta päättäisi hyväksyä hallituksen esityksen 5,5 miljoonan markan määrärahan myöntämiseksi YK:n käyttäväksi asetettuja valvontajoukkoja varten ja käsittelisi asian mahdollisimman kiireisesti.
Ulkoministeri Jaakko Hallaman jälkeen puolustusministeri Kaarlo Leinonen selosti käytännöllisiä toimenpiteitä pataljoonan muodostamisessa.
Hallituksen omaksuttua myönteisen kannan yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin esittämään pyyntöön osallistua turvallisuusneuvoston päätöksen edellyttämien rauhanturvaamisjoukkojen toimintaan Kyproksella antoi puolustusministeriö ohjeet valmistaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä valvontajoukon perustamiseksi, varustamiseksi ja kouluttamiseksi. YK:n pääsihteerin toivomuksen mukaisesti on pataljoonan suuruisen rauhanjoukon muodostaminen koetettu saada käyntiin niin nopeasti kuin mahdollista. Valmisteluissa on pyritty nojautumaan niihin suunnitelmiin, jotka ovat olleet valmisteilla ulkoasiainministeriössä, puolustusministeriössä ja pääesikunnassa niin sanotun pysyvän YK-valmiusjoukon muodostamiseksi. Muodostettava YK-pataljoona ei tule kuulumaan puolustuslaitokseen, vaan se on puolustusministeriön alainen YK:n valvontatehtäviä varten järjestetty erikoisjoukko-osasto. Sen perustamis-, varustamis- ja koulutustehtävät annetaan pääesikunnalle. Pataljoona on suunniteltu koottavaksi vapaaehtoisista. Sen vahvuus on vähän yli 700 miestä. Siitä on pääosa reserviläisiä. Kantahenkilöstöä on vain parisen kymmentä upseeria ja aliupseeria. Pataljoonan kokoonpano on pyritty saamaan sellaiseksi, että pataljoona pystyy toimimaan vaikeissakin oloissa ja tarvittaessa asevoimin tehokkaasti puolustautumaan. Sen vuoksi pataljoonalle on suunniteltu annettavaksi mieskohtaiseksi aseeksi konepistooli sekä uusi rynnäkkökivääri. Raskaampaa aseistusta edustavat kevyet konekiväärit, kevyet granaatinheittimet ja panssaria läpäisevinä aseina uudet singot. Pataljoonaan kuuluu esikunta, esikuntakomppania, jossa on muun muassa tiedustelu, viesti, pioneeri ja sotapoliisijoukkueet, kolme jääkärikomppaniaa ja huoltokomppania. Lisäksi on suunniteltu muutamien esikuntaupseerien lähettämistä Kyprokselle YK:n pääsihteerien toivomuksen mukaisesti käytettäväksi YK:n paikallisissa esikunnissa. Näiden upseerien ja pataljoonan tuloa valmistelevien upseerien lähettämistä on YK:n taholta jo kiirehditty. Aikalaskelmiemme perusteella arvioidaan pataljoona voitavan koota huhtikuun toisella viikolla, ehkä Santahaminaan. Tällöin pataljoona olisi varustamisen, koulutuksen ja välttämättömien rokotusten jälkeen lähtövalmis huhtikuun lopulla. Järjestelyjen nopeuttamista ja menojen supistamista silmällä pitäen varustetaan pataljoona huomattavalta osalta puolustuslaitokselta lainattavalla kalustolla ja materiaalilla. Edellytetään myös, että Yhdistyneet kansakunnat huolehtii joukon kuljetuksesta ja järjestää sille kuorma-autoja sekä antaa sille muonituksen, majoituksen, sairaalahuollon sen ollessa tehtävää suorittamassa Kyproksella. Lisäksi YK:lta on luvassa vaatetusta ja majoitusvälineitä. Puolustuslaitokselta on suunniteltu lainattavaksi tämän valvontajoukon käyttöön lähinnä aseet, suurin osa pioneerimateriaalia, pääosa viestimateriaalia, jonkun verran vaatetusalan materiaalia, osa lääkintäkalustoa, kuljetusalan korjauskalustoa ja suojelumateriaali kokonaisuudessaan. Osaston varustamiseen Suomessa on arvioitu tarvittavan lähes 2 miljoonaa nykymarkkaa. Noin puolet siitä käytettäisiin joukon vaatetuksen ja talouspuolen kaluston hankkimiseen, runsas neljännes kuljetuskaluston, maastoautojen, pyörätraktorien, moottoripyörien ja polkupyörien hankintaan ja muu osa eri huoltolajien materiaalin hankintaan. Runsaat 3 miljoonaa markkaa tarvitaan joukon perustamis-, koulutus- ja kotittamiskuluihin sekä palkkaus, päiväraha ja muihin kulutusmenoihin joukon ollessa tehtävää suorittamassa 3 kuukauden ajan. Odottamattomiin menoihin varattaisiin yhteensä 500 000 markkaa. Yhdistyneiden kansakuntien lupaavan materiaalin raha-arvo on arvioitu noin 1 600 000 markaksi. Puolustuslaitokselta lainattavan materiaalin arvo on noin 1 100 000 markkaa. YK:n joukkojen esikuntatehtäviin on tarkoitus palkata everstin arvoinen upseeri sekä jokin määrä muita upseereita. Pataljonan komentajaksi tulisi eversti luutantti. Sen lisäksi joukkoon palkattaisiin alempia upseereita, 2 sotilaslääkäriä, sotilaspastori, sotilasvirkamiehiä sekä eri arvoista alipäällystöä ja miehistöä. Henkilöstön palkkauksessa on suunniteltu noudattaa samoja periaatteita kuin esimerkiksi Ruotsi noudattaa omaa pataljoonaa perustaessaan. Sen mukaisesti päällystölle ja alipäällystölle maksettaisiin puolustuslaitoksen vastaavien virkojen ja toimien mukaiset palkat kalleimman paikkakuntaluokan mukaan laskettuna ja korotettuna 1 palkkausluokan suuruisella ulkomaanpalveluslisällä sekä huomioon ottaen kaikki ikälisät. Miehistölle maksettaisiin palkka puolustuslaitoksen värvätyn miehen keskipalkan suuruisena. Täten esimerkiksi pataljonan miehistöön kuuluvan kuukausipalkka tulisi olemaan 484 markkaa, kersantin alempaa palkkausluokkaa 591 markkaa, vääpelin 753 markkaa, luutnantin 920 markkaa ja esimerkiksi everstiluutantin 1919 markkaa. Palkat on suunniteltu maksaa palkansaajien pankkitileille Suomessa. Palkan lisäksi on henkilöstölle suunniteltu maksettavaksi päivärahaa kotimaassa samojen perusteiden mukaan kuin kertausharjoituksiin kutsutuille reserviläisille ja toiminta-alueelle lähetettynä samalla tavalla kuin esimerkiksi ruotsalaiset ovat suunnitelleet. Päivärahana Kyproksella olisi täten everstiluutantille ja vanhemmalle sotilaslääkärille 22 markkaa, majurille ja nuoremmalle lääkärille 15 markkaa 50 penniä, muille upseereille 12 markkaa, sotilasvirkamiehille ja vääpeleille 9 markkaa, aliupseereille 6 markkaa ja miehistöön kuuluville 5 markkaa päivässä asianomaisessa valuutassa. Tämän lisäksi edellytetään, että henkilöstö saa 2 dollarin suuruisen päivärahan YK:lta. Lisäksi henkilöstölle annettaisiin luontoisetuina vapaa majoitus ja muonitus sekä lääkintähoito. Myöhemmin eduskunnalle esitettävällä lailla määritetään YK:n pataljonan henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeus- ja sosiaaliturva. Palveluksesta Suomen valvontajoukoissa samoin kuin matkalla kokoamispaikkaan aiheutuvan ruumiinvamman tai sairauden johdosta suoritettaisiin korvausta siten kuin sotilasvammalaissa säädetään. Valvontajoukkoon kuuluvat tulevat olemaan Suomen sotaväen rikoslain alaisia siten, että heidän tekonsa katsotaan tehdyksi yksinomaan rauhan aikana. YK:n pääsihteerin ilmoituksen mukaan on jäsenmailta saatavilla vapaaehtoisilla maksuilla luotavasta rahastosta tarkoitus korvata joukkojen toiminnasta aiheutuneita kuluja. Korvausta on tähänastisen käytännön mukaan valvontatehtäviin osallistuneille maille suoritettu YK:n yleiskokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kaluston kuluminen on korvattu käytetyn ajan ja määrättyjen korvausprosenttien mukaisesti sekä ylläpitomenoja kulutuksen ja yksikön suuruuden perusteella. Korvausten yksityiskohdista tullaan neuvottelemaan YK:n sihteeristön kanssa. Saatavat korvaukset tulotetaan aikanaan valtiolle. Esitän puolestani, että hallituksen esittämä 5,5 miljoonan markan määräraha hyväksyttäisiin.
Viimeisenä puhui eduskunnassa puolustusministeri Kaarlo Leinonen ja näin käsiteltiin tänään hallituksen esitystä 5,5 miljoonan markan määrärahan myöntämiseksi perustettavaa YK-pataljoonaa varten. Asia tulee esille uudestaan huomenna eduskunnassa, jolloin se päätettäneen. Kyproksen kriisin syyt ovat syvällä historiassa. Saaren menneisyydestä ovat löydettävissä tämän päivän kahden kansanosan vihan siemenet. Kauniin Välimeren saaren kohtalot ovat vaiheikkaita. Niistä kertoo seuraavassa lähemmin maisteri Tauno Kuosa.
Kypros, Kreikan muinaistarujen Afroditeen syntymäsaari, on kautta vuosituhansien kulkenut kädestä käteen ulkopuolisten valloittajien kiistellessä sen omistuksesta. Foinikialaiset perustivat sinne jo yli 3000 vuotta sitten siirtokuntia. Ja saari joutui sen jälkeen vuoron perään kaikkien Välimeren itäistä perukkaa hallinneiden valloittajien käsiin. Arabit riistivät sen itäroomalaisilta jo 17 vuotta profeettansa kuoleman jälkeen. Ja Kypros pysyi ristiretkien kautta lukuunottamatta islamin vallanalaisuudessa vuoteen 1878 asti. Turkki luovutti tällöin saaren hallinnan Englannille korvaukseksi siitä, että britit lupaisivat auttaa turkkilaisia pysäyttämään venäläisten uhkaavan etenemisen vähään Aasiaan. Kun Turkki yhtyi lokakuussa 1914 sotaan keskusvaltojen puolella, Englanti liitti virallisestikin Kyproksen omistuksiinsa. Britit yrittivät sen jälkeen taivuttaa Kreikan liittymään ympärysvaltoihin tarjoamalla sille Kyproksen saarta. Mutta kun Kreikka torjui nämä ehdotukset, saari jäi vielä yli 40 vuodeksi brittien käsiin. Kyproksen kreikkalaisille asukkaille, joita on noin 4/5 saaren runsaasti 0,5-miljoonaisesta asujaimistosta. Tämä Englannin Kreikalle tekemän tarjouksen hylkääminen oli raskas pettymys. Saarella syntyi vähitellen liike, jonka pyrkimyksenä oli niin sanottu enosis, eli Kyproksen liittäminen Kreikkaan. Tämä liike voimistui suuresti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, jolloin järjestetyssä koeäänestyksessä 95% kreikkalaisista ilmoitti kannattavansa enosista. Kyproksen kreikkalaisväestön poliittisten pyrkimysten voimistuminen johtui ennen kaikkea siitä, että saaren arkkipiispaksi ja etnarkiksi, eli kreikkalaisväestön johtajaksi, oli valittu Mikael Christodoulos Mouskos, joka arkkipiispana otti Makarios III nimen. Arkkipiispa Makarios, joka opiskellessaan Atenassa ja Yhdysvalloissa, samoin kuin laajoilla matkoillaan, oli perehtynyt teologian ohella myös sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Ajoi tarmokkaasti ja taitavasti kreikkalaisväestön asiaan. Kreikan hallitus ehdottikin vuonna 1952 Englannille Kreikan ja Kyproksen välisen unionin muodostamista. Vaikka Englanti torjuikin tämän ehdotuksen, saarilaisten itsehallinto-oikeuksia lisättiin 2 vuotta myöhemmin annetussa uudessa perustuslaissa. Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt saarilaisia, joiden puolesta Kreikka otti asian esille Yhdistyneissä kansakunnissa. Makarios vetosi myös muun muassa Yhdysvaltoihin ja niin sanotussa Bandungin konferenssissa Aasian ja Afrikan maiden edustajiin. Antaakseen pontta vaatimuksilleen, arkkipiispa julisti syksyllä 1955 passiivisen vastarintakampanjan saaren brittiläisiä viranomaisia vastaan. Tämän kampanjan luonne muuttui kuitenkin täydellisesti, kun kreikkalaisen Evesti Grivasin johtama terroristijärjestö EOKA ryhtyi terroritekoihin brittejä vastaan. Tähän liittyivät kreikkalaisten ja yleensä brittejä tukevien turkkilaisten keskeiset välienselvittelyt, jotka kohtalokkaalla tavalla huononsivat saaren väestöryhmien suhteita. Kyproksen kuvernööri, sotamarsakka Harding, yritti hallituksensa ohjeiden mukaisesti nujertaa voimatoimenpiteen EOKAn, jonka häikäilemättömät terrorimurhat herättivät Englannissa suurta suuttumusta. Arkkipiispa itse, jota syytettiin yhteistoiminnasta EOKAn kanssa, karkotettiin Seychellien saarille. EOKA ei saatu kuitenkaan nujeretuksi, joten 1957 valtaan päässyt pääministeri Macmillan päätti monien puoluetoveriensäkin vastustuksesta huolimatta yrittää selvittää Kyproksen kysymyksen poliittisin keinoin. Saaren kreikkalaisten vihamielinen suhtautuminen brittiläisiin viranomaisiin sekä Kreikan ja Turkin hallitusten asettuminen heimolaistensa vaatimuksia tukemaan vaikeutti suuresti Kyproksen pulman ratkaisemista. Macmillanin Kyproksen kuvernööriksi nimittämä liberaalismielinen Sir Hugh Foote onnistui kuitenkin luomaan hyvät suhteet saaren väestöön. ja Kreikan sekä Turkin hallitukset havaitsivat vähitellen tämän selkkauksen uhkaavan myös niiden omaa turvallisuutta, sen kaivaessa maaperää näiden maiden välisen liiton alta. Kreikan ja Turkin edustajat pääsivät näin ollen helmikuussa 1959 Zürichissä käymissään neuvotteluissa yksimielisyyteen Kyproksen kysymyksen ratkaisemisesta. Lontoossa vähän myöhemmin pidetyssä konferenssissa, johon Kreikan, Turkin ja Englannin edustajien ohella osallistuivat myös arkkipiispa Makarios ja saaren turkkilaisten johtaja tohtori Kutsuk, sovittiin sitten Kyproksen muodostamisesta itsenäiseksi tasavallaksi. Zürichin ja Lontoon sopimuksissa määriteltiin myös Kyproksen perustuslain pääpiirteet sekä sen suhteet edellä mainittuihin kolmeen valtaan. Kyprosta ei saa jakaa, eikä tasavalta saa liittyä sen enempää Kreikkaan kuin Turkkiinkaan. Englanti, Turkki ja Kreikka, joiden kanssa Kypros solmi liiton, saivat niin sanotun takuusopimuksen perusteella oikeuden valvoa saaren perustuslain noudattamista sekä kreikkalaisille ja turkkilaisille myönnettyjen oikeuksien voimassa pysymistä. Kreikka ja Turkki saavat pitää saarella joukkojaan tätä tarkoitusta varten. Niillä on myös oikeus puuttua tasavallan asioihin, jos perustuslakia loukataan. Englanti sai puolestaan kaksi suvereenista tukikohta-aluetta, joissa se saa pitää tietyn määrän joukkojaan. Zürichin ja Lontoon sopimukset olivat kompromissin tulos, joten eivät läheskään tyydyttäneet etenkään saaren kreikkalaisia. Turkkilaisille muun muassa myönnettiin niissä suhteettomasti virkapaikkoja. 30% kaikista, vaikka oikea suhde olisi noin 20%. Minkä lisäksi saaren turkkilaisella varapresidentillä on ehdoton veto-oikeus kaikissa hallinnollisissakin kysymyksissä. Vaikka perustuslain soveltaminen sujuikin aluksi mutkattomasti, pian alkoi esiintyä hankauksia. Turkkilaiset epäilivät kreikkalaisten pyrkivän hävittämään heille myönnetyt oikeudet, joten he ryhtyivät vastustamaan hyvin aiheellisinakin pidettäviä uudistuksia. He jopa jarruttivat normaaleja hallinnollisia toimenpiteitäkin, joka teki saaren asioiden hoidon mahdottomaksi. Kreikkalaiset epäilivät puolestaan, että turkkilaiset pyrkivät saamaan Turkin hallituksen puuttumaan saaren asioihin asevoimin. Nämä epäluulot saivat nähtävästi niin saaren turkkilaiset kuin kreikkalaisetkin ryhtymään sotilaallisiin valmisteluihin jo parisen vuotta sitten. Lopullisen purkauksen aiheutti presidentti Makarioksen viime marraskuun lopussa tohtori Kutsukille jättämä muistio, jossa hän teki 13 perustuslain muuttamista koskevaa ehdotusta. Turkkilaisten johtaja torjui ilman muuta nämä ehdotukset sillä perusteella, että ne tähtisivät hänen mielestään turkkilaisvähemmistön oikeuksien hävittämiseen sekä saaren liittämiseen Kreikkaan. Kun erimielisyyksien poistaminen poliittisen keinoin näytti näin ollen mahdottomalta, väestöryhmien välinen jännitys johti joulukuun loppupuolella aseellisiin yhteenottoihin.
Nämä aseelliset yhteenotot eivät suinkaan ole tapahtuneet pelkästään molempien osapuolten varustettujen joukkojen välillä, vaan niillä on yhä vieläkin ollut selvä terroristinen luonne. Vahvasti aseistetut sissijoukot suorittavat hävityshyökkäyksiä siviiliväestön keskuuteen, ja niiden yksinomainen tarkoitus on ollut levottomuuden kylväminen. Maan turkkilainen vähemmistö on eristäytynyt omille asuma-alueilleen, ja heidän elintarvikehuoltokin on ajoittain ja paikoitellen ollut vaarassa. Miten Kyproksen kysymystä on viime joulukuussa puhjenneiden levottomuuksien ja taistelujen jälkeen pyritty ratkaisemaan, siitä seuraavassa maisteri Jaakko Iloniemi.
5 vuotta sitten sanoi pääministeri Macmillan Englannin parlamentin alahuoneessa Kyproksen ongelman ratkaisun johdosta. Enoosis, vaatimus Kyproksen liittämisestä Kreikkaan on hylätty. Se oli ehkä suurikin uhraus. Turkkilaisten vaatimuksesta saada jakamiseksi on luovuttu. Sekin on ollut suuri uhraus. Me olemme luopuneet määräämisvallastamme lukuun ottamatta eräitä sotilaallisia tukikohtia. Jos katsomme senkin uhraukseksi, voimme sanoa, että kaikki osapuolet ovat olleet valmiita uhrauksiin. Tältä pohjalta katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Uhrausten aika jäi kuitenkin lyhyeksi. mutta suoranaisten väkivaltaisuuksien puhkeamiseen kului vielä lähes 5 vuotta. Kun viime joulukuussa ensimmäiset laukaukset ammuttiin, ei ollut täysin selvää, kuka oli niistä vastuussa. Sen jälkeen on jo surmattu satoja turkkilaisia ja kreikkalaisia, eikä mikään viittaa siihen, että osapuolet olisivat valmiit uusiin uhrauksiin sovinnon saavuttamiseksi. Väkivaltaisuuksien puhkeamisen jälkeen järjesti presidentti Makarioksen ryhmä turvallisuusjoukkoja, jotka suurelta osalta muodostuivat itsenäisyystaistelun aikaisista sissiryhmistä, muun muassa EOKA-järjestön jäsenistä. Turkkilaiset puolestaan ovat aseistaneet omiaan, ja seurauksena on, että vastakkain olevat ryhmät ovat valmiita hyvinkin väkivaltaisiin yhteenottoihin, kuten viime kuukausien tapahtumat osoittavat. Turkki on seurannut Kyproksen tapahtumia suurella huolella. Tähän mennessä on epäilemättä levottomuuksien uhrien enemmistö juuri turkkilaisia, ja saaren väestön vähemmistönä heidän asemansa onkin todella uhattu. Takuusopimukseen vedoten on Turkki vaatinut liittolaistensa, Yhdysvaltojen ja Englannin puuttumista asioihin. Turkin ja Kreikan välinen vastakohtaisuus, joka sai peräti verisen ilmauksensa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta viime vuosina on miltei ollut näkymättömissä, on nyt saavuttanut avointa selkkausta lähellä olevan vaiheen. Kreikka puolestaan on epäillyt, että Natolle tärkeämpi Turkki saisi kohtuutonta sivutukea sen suurvalloilta. Kokonaisuutena on tilanne ollut länsivalloille äärimmäisen kiusallinen ja vakavasti haitannut sen sotilaallisia ja poliittisia etuja sekä Välimerellä että Turkissa ja Kreikassa. Makarios on alun perin ollut kiinnostunut saamaan YK:n ongelman ratkaisuun mukaan, lähtien siitä, että oletettavasti YK asettuisi tukemaan hänen hallitustaan. Kun turvallisuusneuvosto hyväksyi suunnitelman joukkojen lähettämisestä Kyprokselle, tapahtui tämä Neuvostoliiton myötävaikutuksella, vaikka esitettiinkin varaus, jonka mukaan joukkojen ei tulisi olla pääsihteeri, vaan turvallisuusneuvoston alaisia. Viime viikko muodostui ratkaisevaksi turvallisuusjoukkojen muodostamisen kannalta. Oleellista oli, että Yhdysvallat ja Englanti lupautuivat suorittamaan yhteensä $3 miljoonaa turvallisuusjoukkojen kustannuksista. Tämä helpotti suuresti monien muiden maiden, myös Suomen, mahdollisuuksia antaa joukkojaan käytettäväksi. Kun vielä viime viikon lopulla, perjantaina, turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, jossa kaikkia osapuolia kehoitettiin rauhallisuuteen ja samalla siunattiin joukkojen lähettäminen, oli ratkaiseva askel astuttu. Kuten yleensä viime vuosina, on strategisesti tärkeillä alueilla tapahtuvilla sisäisillä levottomuuksilla voimakas taipumus kansainvälistyä. Kyproksen kysymys kuuluu kuitenkin aivan omaan ryhmäänsä, koska koko Kypros on tavallaan kansainvälinen kysymys. Mutkikkaan ja vaikeaselkoisen Zürichin sopimuksen suomat takaajien oikeudet sekä kahden eri väestöryhmän välittömät ja lujat siteet alkuperäisiin kotimaihinsa tekivät kysymyksestä alun perin kansainvälisen. Siitä huolimatta on kyseessä perusolemukseltaan sisäinen asia, väestöryhmien yhteistyö ja keskinäisen arvonannon palauttaminen. Kun YK nyt on käytännössä ryhtynyt valvomaan rauhan säilymistä Kyproksella, on se jälleen kerran ottanut hoitaakseen tehtävän, joka on erityisen arkaluontoinen ja epäkiitollinen. Kaiken aikaa ollaan tekemisissä poliittisten intohimojen ja suurpoliittisten sekä sotilaallisten intressien, osin julkisten, osin salaisten kanssa. Mutta se seikka, että turvallisuusneuvosto saavutti asiassa yksimielisyyden, on suotuisa ennen.
Tämän päivän uutiset Kyprokselta ovat melko vaihtelevia. Toisaalta kertoivat uutissähkeet aamulla käydyistä taisteluista, ja illan suussa kerrottiin puolestaan voimaan saatetusta aselevosta taistelevien osapuolten kesken. YK:n sininen lippu on nostettu salkoon Kyproksella, ja tämän lipun varjossa koitetaan saarta rauhoittaa. Tehtävä on äärimmäisen vaikea, ristiriidan syyt ovat syvällä, ja molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on kiven takana. YK:n rauhanjoukot voivat tarjota ainoastaan mahdollisuuden ratkaisun etsimiseen. YK:n joukot eivät merkitse ratkaisua. Maisteri Kalevi Kilpi on aikaisemmin radiomiehenä vieraillut Kyproksella, ja seuraavassa hän kertoo niistä olosuhteista, joihin Suomen YK:n pataljoonakin aikanaan joutuu.
Pohjoismaalan havaitsee Kyproksen katukuvassa selvän eron omaan kotimaiseen suomalaiseen katukuvaan siinä, että kaikki on auttamatta paljon köyhemmän näköistä kuin meillä. Tästä ei kuitenkaan pidä heti paikalla vetää sitä johtopäätöstä, että kansa olisi niin äärettömän paljon varattomampaa kuin esimerkiksi Suomessa, koska on ottaa huomioon, että Kyproksen ilmastohan ei vaadi esimerkiksi rakentamista samalla lailla kuin täällä meillä, jossa lämpötila kesän ja talven lämpötilaero saattaa olla 60 astetta. Tämä merkitsee sitä, että samoin myöskin vaatetukseen ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Toisaalta kuitenkin rikkaan ja köyhän eron havaitsee Kyproksella erittäin selvästi ja tuntuvasti. Ero on siellä suurempi kuin meillä vastaava ero. Suomalaiset, jotka sinne nyt joutuvat, saavat olla aika lailla varovaisia diplomaatteja, sillä kreikkalaisten ja turkkilaisten välinen ristiriita on todella hyvin ankara ja sen huomaa joka paikassa. Suomessa 1930-luvulla käydyt kielitaistelut olivat pieniä lapsen leikkejä verrattuna siihen, mistä Kyproksella on kysymys. Kyproslaiset, heistähän on suurin osa kreikkalaisia, ovat hyvin ankarasti kreikkalaismielisiä. Sen havaitsi jo aikaisemmin ennen kuin Kyproksen itsenäistymistä siinä, että kaikissa ravintoloissa kreikkalaisella kielialueella pidettiin ei suinkaan englannin kuninkaan ja englannin kuningattaren kuvia, vaan kreikan. Nythän tietysti Makarioksen kuvat ovat voittaneet alaa, mutta edelleenkin kreikkalaismielisyys ilmenee hyvin suuressa määrin juuri siinä, että kreikkalaisten hallitsijoiden tai Kreikan kuninkaan ja kuningattaren kuvia on näköpiirissä siellä. Ilmasto on tällä hetkellä aivan ihmeellinen Kyproksella. Tällä hetkellä juuri siellä on suurin piirtein kevät ja kesä niin pitkällä kuin meillä kesäkuun puolivälissä. Ja veden lämpö on parikymmentä astetta, joten täysin kesälomin voi siellä ottaa. Ja toivotaan, että miehemme saisivatkin nauttia rauhasta ja Välimeren ihanasta ilmasta kuin joutua niihin toimenpiteisiin, joiden varalta heidät sinne on lähetetty. Suomalaisten on oltava todella varovaisia myöskin siinä mielessä joutuessaan seuraamaan turkkilaisten ja kreikkalaisten välien selvittelyä, koska turkkilainen väestö pitää suomalaisia sukulaisina. Tätä käsitystähän siellä itse varsinaisessa Turkissa ja myös Kyproksen turkkilaisilla alueilla opetetaan lapsille jo koulussa. Ja tällainen sukulaisuussuhde voi tuottaa hieman harmia, varsinkin jos kreikkalaiset tulevat siihen käsitykseen, että tämä sukulaisuus on kovin rakasta ja läheistä myöskin meidän puoleltamme. Ja tässä suhteessa täytyy olla hieman varovaisia.
Joka tapauksessa joutunevat suomalaiset joukot Kyproksella huomattavasti vaikeamman tilanteen eteen kuin tulikokeessa vuonna 1956, jolloin viimeisenä joulukuun maanantaina nousi pari raskasta amerikkalaista kuljetuskonetta Helsingin lentoasemalta suuntana Suez. On syytä tässä yhteydessä palauttaa mieleen tuo 7 vuoden takainen asia. Tapaushan oli maailman historiallinen. Varsinaisesti ensimmäisen kerran kansainvälinen armeija valvoi järjestystä sotanäyttämöksi muuttuneessa maassa. Suezin kriisin taustaa ja YK:n toimintaa kriisin selvittämiseksi selostaa seuraavassa valtiotieteen tohtori Jaakko Ilvessalo.
Lähtömerkkinä Suezin selkkaukselle oli presidentti Nasserin heinäkuun lopulla 1956 suorittama kanavan kansallistaminen. Jo ennen tätä tapahtumaa oli Keski-idässä ilmennyt levottomuuksia arabien ja israelilaisten kesken. Niiden johdosta oli pääsihteeri Dag Hammarskjöld suorittanut käynnin kiista-alueella, onnistuen vaikuttamaan ainakin myrskyn siirtymiseen sekä perehtyen kenttään, jolla yhdistyneet kansakunnatkin pian oli joutuva tulikokeeseen. Suezin kanavan kansallistaminen herätti välittömästi voimakkaan vastavaikutuksen nimenomaan Englannin ja Ranskan taholla, joille tämä vesitie on erityisen tärkeä. Niiden ja Yhdysvaltain edustajat pitivät kokouksen Lontoossa, todeten Egyptin menettelyllään loukanneen vuodelta 1888 peräisin olevaa Suezin sopimusta. Elokuussa Lontoossa pidettyyn 22 vallan konferenssiin Egypti ei edes lähettänyt edustajaa, saati sitten hyväksynyt tehtyjä ehdotuksia. Sekä Englanti ja Ranska että myös Egypti pyysivät syyskuun loppupuolella asian esille ottamista Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa. tämä elin ei onnistunut tyydyttävän ratkaisun aikaansaamisessa. Sen sijaan ilmenivät keskusteluissa selvästi suurvaltain erisuuntaiset näkökannat. Englanti ja Ranska vetivät yhtä köyttä. Neuvostoliitto varoitti näitä maita turvautumasta voimatoimenpiteisiin. Syys-lokakuussa tiedettiin kuitenkin yleisesti englantilaisten ja ranskalaisten valmistelevan puuttumista Suezin tapahtumiin. Uusi ja vaarallinen käänne Suezin tilanteessa tapahtui lokakuun 29. päivänä. Israelin asevoimat tunkeutuivat Egyptin alueelle. Englanti ja Ranska reagoivat nopeasti esittäen uhkavaatimuksen, jonka mukaan selkkauksen osapuolten oli viipymättä vedettävä asevoimansa 10 mailin päähän kanavasta. Edelleen olisi Egyptin sallittava englantilaisten ja ranskalaisten voimien siirtyminen väliaikaisesti asemiin Port Saidin, Ismailian ja Suezin kaupunkeihin. Uhkavaatimuksen suostumiseen annettiin 12 tunnin määräaika. Niin Israelin suorittama hyökkäys kuin englantilais-ranskalainen ultimaattumikin olivat kiistattomasti ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan kanssa, olivatpa niiden perusteet mitkä tahansa. Länsivaltain kannalta oli tilanne enemmän kuin kiusallinen sen vuoksi, että Englanti ja Ranska sekä toisaalta Yhdysvallat suhtautuvat siihen eri tavoin. Kiireellisesti koolle kutsutussa turvallisuusneuvostossa ei mikään päätöslauselma ehdotus tullut hyväksytyksi Englannin ja Ranskan käyttäessä veto-oikeuttaan. Tapahtumain kulku kiihtyi. Lokakuun viimeisenä päivänä kutsuttiin yleiskokous kiireelliseen erityisistuntoon, mutta ennen sen kokoontumista ennättivät Englanti ja Ranska tarttua aseisiin, suorittaen ilmavoimillaan Egyptin sotilaallisten kohteiden pommituksia. Näihin ne ryhtyivät ilmoittamatta aikeistaan etukäteen liittolaiselleen Yhdysvalloille. Kaiken aikaa oli väijymässä selkkauksen laajentumisen uhka, sillä Neuvostoliitto oli väläyttänyt mahdollisuutta lähettää vapaaehtoisia Egyptin avuksi. Ankarin ponnistuksin yleiskokous päätyi hyväksymään Suezin selkkauksen tyynnyttämiseen tähdänneitä päätöslauselmia, joiden perusteella pääsihteeri Dag Hammarskjöldille kertyi erittäin suuri vastuu jatkokehityksestä. Muun muassa hän sai aikaa 12 tuntia selostaakseen yleiskokoukselle suunnitelmansa vihollisuuksien lopettamiseen liittyviksi järjestelyiksi. 48 tunnin kuluessa pääsihteerin oli laadittava YK:n rauhanjoukkojen perustamissuunnitelma. Hammarskjöld otti haasteen rohkeasti vastaan ja jopa totesi turvallisuusneuvostolle tulkitsevansa peruskirjan periaatteita siten, että pääsihteerillä on oikeus ja velvollisuus toimia oma-aloitteisestikin rauhan suojaamiseksi, jos turvallisuusneuvoston yleiskokous eivät onnistu tässä tehtävässä. Marraskuun 5. päivänä jännitys vielä kerran kohosi huippuunsa Suezin kysymyksessä, kun Englanti ja Ranska varhain tuona aamuna laskivat joukkoja maihin kanava-alueelle. Tämän jälkeen tilanne kuitenkin pian rauhoittui, kaikkien osapuolten suostuttua pidättymään enemmästä aseiden käytöstä. Olosuhteet jatkuivat joka tapauksessa siinä määrin rauhattomina, että Yhdistyneiden kansakuntien joukkojen saaminen nopeasti kiistanalaiselle kanava-alueelle oli ehdottoman välttämätöntä. Suezin tapahtumia tarkasteltaessa on lisäksi pidettävä mielessä, että kansainvälistä tilannetta väritti samaan aikaan uhkaavasti Unkarissa alkanut kansannousu. YK:kin joutui kohdistamaan huomionsa yhtäaikaisesti kahteen vakavaan kriisiin.
Syksyn 1956 kansainvälisessä kriisitilanteessa toimi Suomi varsin ripeästi ja asetti 250 miehen vahvuisen komppanian YK:n käyttöön. Osasto kuljetettiin joulukuun alussa Napolin kautta Abu Suveiriin Egyptiin ja sieltä vähän ennen joulua miehitettyyn Port Saidiin. Palaamme joulukuun viimeisiin päiviin ranskalaisten ja englantilaisten miehittämään Port Saidiin. Suomen komppanian päällikkö majuri Uolevi Kettinen selostaa komppanian tehtäviä.
Komppanian tehtävän taustaksi lienee parasta ottaa YK-joukkojen yleinen tehtävä Port Saidissa. Englantilais-ranskalaiset invaasiojoukot suorittavat parhaillaan henkilöstön, kaluston ja kaiken muun materiaalin evakuointia. Tämän mahdollistamiseksi Port Saidin puolella ovat englantilaiset rakentaneet puolustusaseman kaupungin poikki siten, että koko satama-alue on jäänyt heidän käytettäväkseen. YK-joukkojen tehtävänä on ollut tämän puolustusaseman eristäminen muodostamalla aseman eteen YK:n vyöhyke. Tällä vyöhykkeellä on onnistuttu estämään osapuolten avoin toiminta. Suomen komppania oli aluksi YK-joukkojen Port Saidin komentajan reservinä. Tämä tahtoo sanoa valmiina käytettäväksi YK-muodostamalla vyöhykkeellä siellä, missä mahdollista tarvetta esiintyy. Tehtävän täyttäminen vaati kaiken reserville asetettavan toiminnan täyttämistä tiedusteluineen, suunnitelmineen ja tutustumisineen toiminta-alueeseen. Lähempänä E-päivää, joka oli englantilaisten evakuointipäivä, komppanialle tuli oma kaistansa miehitettäväksi YK-vyöhykkeellä. Tehtävänä tällöin oli YK-joukkojen yleisperiaatteiden mukainen tehtävä. Tällä kaistalla tehtävänsä suorittaessaan ei komppania tehtävän vaaran alaisuudesta huolimatta joutunut minkäänlaisen paineen alaiseksi, eikä myöskään itse esimerkiksi käyttämään tulta tehtävänsä suorittamisessa. Tämän lisäksi komppania suoritti eräänä ajankohtana yleistä katupartiointia Port Saidin alueella järjestyksen ylläpitämiseksi. Nyt E-päivän jälkeen komppania suorittaa kanavan raivauslaivaston suojaustehtävää. Raivauslaivasto on ankkuroituneena Port Saidin satamassa.
Port Saidin jälkeen olivat vuorossa sellaiset paikat kuin El Tour Siinain eteläkärjessä, Sharm el Sheikh Agabanlahden suulla, Gaza, Egyptin ja Israelin välisellä rajalla, Välimeren rannalla ja vielä toisen komppanian aikana Rafa. Selvisikö Suomen komppania tehtävistään ilman aseen käyttöä, evesti luutnantti Olavi Kettinen?
Kaikista tehtävistä suorittiin ilman aseita. Laukaustakaan ei ammuttu toiminnan päämäärän saavuttamiseksi.
Myöskin Suomen komppania selvisi täältä siis ilman tappioita.
Tässä mielessä ilman tappioita selvittiin täysin, mutta jokapäiväisessä elämässä sattui joitakin onnettomuuksia, vaikeitakin, jotka vaativat hyvin huolellista hoitoa. Yhtään ei kuollut.
Minkälainen oli YK-joukkojen ja paikallisen väestön välinen suhde ja toisaalta suhde myöskin paikallisiin viranomaisiin?
Tästä suhteesta täytyy sanoa, että aluksi suhde oli tietysti vähän epäluuloinen, puolin ja toisin. Toimintahan oli varmasti sillä alueella varsin uutta. Mutta tutustuttuamme paikalliseen väestöön, täytyy sanoa, että suhteet olivat varsin ystävälliset, hyvät, puolin ja toisin auttavaiset. Molemmin puolin ja toisin jouduttiin käyttämään toistemme apua. Mitä tulee suhteisiin viranomaisiin, siihen oikeastaan pätee tämä, mitä tässä jo sanottiin, siinä suhteessa, että puolin ja toisin oli alun perin epäluuloisuutta siitä, millä tavalla näitä asioita nyt hoidetaan, mutta kun nämä linjat oikenivat ja aukesivat, niin yhteistoiminta oli varsin mutkatonta ja kitkatonta.
Tällaisen armeijan, rauhan armeijan valtuudet ovat varmasti hyvin monimutkainen asia. Voidaanko niistäkin ties kertoa jotain tässä?
Tällaisen kansainvälisen joukon valtuudet ovat tosiaankin sellaiset, joita näin kentällä olleena en osaa sanoa. Voin kentällä olleena puhua vaan ilmeisesti valtuuksien pohjalla meille annetuista tehtävistä ja niiden suorittamisesta.
Saattaisi ajatella, että tällainen armeija on hyvin heterogeeninen. Egyptissäkin taisi olla peräti 10 eri kansallisuutta tässä armeijassa. Oliko suhteiden hoitaminen pääesikuntaan ja toisaalta toisiin yksiköihin helppoa?
Suhteiden hoitaminen kotimaahan, se oli aluksi vähän vaikeata. Tehtävä oli meillekin uutta, ei ollut oikein suuria linjoja. Tästä kyllä selvittiin sitten, kun menettelytavoista sovittiin. Mitä tulee YK-joukkojen keskenäiseen kanssakäymiseen, siinä on luonnollisesti vaikeuksia. Ennen kaikkea johtajatasolla esikuntatyöskentely, doktriinit, kaikki ovat erilaisia. Jokainen yksikkö toimii omalla esikuntatyöskentelyllään. Jokainen toteuttaa tehtävänsä oman taktillisten periaatteensa mukaisesti. Näitten yhdistäminen tietysti on vaikeata, mutta muuten kanssakäyminen, siinä kyllä onnistuttiin tuossa yhteistoiminnassa hyvin, mutta mitä tulee kanssakäymiseen sinänsä, minun täytyy sanoa, että siinä ei ollut mitään vaikeuksia. Minusta tuntuu, että haastattelija mukana olleena yhtyy tähän, kun sanon, että kanssakäyminen oli varsin vilkasta ja ystävällistä ja onnistunutta kaikin puolin.
Uskotteko, että nyt Suezilta hankituista kokemuksista on meille paljonkin apua, kun tämä pataljona lähtee Kyprokselle?
Olen vakuuttunut siitä, varmasti on.
Suezin kriisin aikana toimi YK:n pääsihteerin Dag Hammarskjöldin sotilaallisena neuvonantajana kenraalimajuri A.E. Martola. Tuolloin käytettiin hänestä myös nimitystä kansainvälisen rauhanarmeijan puolustusministeri. Kenraali Martola kertoo seuraavassa haastattelussa kokemuksistaan tässä vastuunalaisessa tehtävässä.
Niin, minä tahtoisin ensiksi sanoa tietysti, että YK:han nyt on se kansainvälinen järjestö, jonka piirissä minusta parhaiten voi työskennellä rauhan hyväksi. Ja se on aivan selvää, että jos me mielimme välttää sotia ja pienentää siis näitä varustuksia, sotavarustuksia, niin meillä pitää olla sellaiset rauhan joukot, jotka ovat sellaisena poliisivoimana, jotka pitävät järjestystä yllä ja jotka rauhoittavat mielellä sellaisissa paikoissa, joissa mielet ovat vähän päässeet kuumentumaan. Ja kansat täytyy minusta niin pitää tottua siihen, että heti kun on jotain sellaista, joka voisi aiheuttaa suurempia kriisiä, niin silloin on mahdollisuudet saada sinne sitten sellaisia joukkoja, jotka rauhoittavat mieliä. Ja nämä viime vuotiset kokemukset Suezista alkaen ja Kongossa ovat osoittaneet, että paras tapa saada nopeasti YK:lle joukkoja on, että olisi jokaisessa maassa, tai useissa maissa sellaisia YK:n käyttöön asettuja valmiita joukkoja, jotka voidaan nopeasti aina lähettää sinne. Täytyy saada aikaan semmoinen systeemi, joka hyvin toimii, joka on myöskin jo rauhan aikana hyvin valmistettu.
Syksyllä 1956, kun suomalaiset ja muut YK-joukot menivät Suezille, oliko silloin ristiriitoja tämän Egyptin hallituksen ja YK:n välillä näiden joukkojen käytöstä siellä?
No, sehän oli niin, että edellytyksenä yleensä niille joukoille oli, joukkojen toiminnalle oli se, että Egypti suostui siihen, että ne tulivat. Sehän oli semmoinen sopimus suurvaltojen, YK:n piirissä, että tämä sotatila selvitetään sillä lailla. Silloin olivat, niin kuin muistetaan, Ranska ja Englanti hyökänneet, laskeneet maihin joukkoja Suezsiin ja nyt ne lupasivat, ja Israelihan oli silloin myöskin jo hyökännyt Egyptin kimppuun. Nyt ne lupasivat, jos oli sellainen sopimus etukäteen, että vetäytyvät pois sieltä, jos sinne tuodaan kansainvälinen asestettu joukko ylläpitämään järjestystä. Tämähän toimi koko ajan Egyptin alueella, tämä joukko toimi jatkuvastikin, ja sen takia oli luonnollista, että suhteet Egyptin kanssa piti järjestää. Siitä tehtiin erikoisia sopimuksia siitä, minkälainen oli se niiden joukkojen status siellä Egyptin viranomaisiin nähden. Kyllä se on jonkun verran vaikeuksia sen tuotti. Esimerkiksi yksi asia oli se, että Egyptille jätettiin myöskin sanavalta siinä, vaikka melkeinpä päättämisvalta siihen, mistä maista näitä joukkoja sai sinne tulla. Siellä oli kun minä olin silloin New Yorkissa näitä asioita varten, niin muistan, oli muutamat maat, jotka hyvin mielellään olisivat osallistuneet Suezin joukkoihin, mutta tuo Egypti sanoi, että Egypti ei siitä niistä pidä. Ja sillä lailla päädyttiin sitten niihin 10 maahan, se oli 10 maata, jotka ne lähettivät silloin joukkojen joukossa, se oli silloin Suomi. Ja meidän joukkohan silloin oli vain 260 miestä, mutta nyt kun me lähdetään 700 miestä, se on jo vähän toista.
Eräs varsin vaikea seikka aina tällaisia kansainvälisiä joukkoja varustettaessa ja lähetettäessä on niiden valtuudet. Miten te sotilaana suhtautuisitte tällaisten poliisivoimien valtuuksiin? Pitäisikö niillä antaa täydet sotilaan valtuudet tai...
Niin, siis Suezissahan niillä oli sellaiset valtuudet, että ne olivat kyllä aseistettuja, mutta niillä ei ollut varsinaisesti tehtävänä tarttua aseisiin siinä mielessä, että ne olisivat osallistuneet niin kuin sotatoimiin. Esimerkiksi niin kuin, kun Israelin joukkoja saatiin, kun ne vetäytyivät pois Suezilta, niin se oli ainoastaan hyvällä, kun ne vetäytyivät. Se oli neuvottelemalla heidän edustajansa kanssa New Yorkissa. Itse asiassa se Suezin taistelu käytiin Hammarskjöldin huoneissa New Yorkissa. Siellä aina saatiin egyptiläiset, israelilaiset pakotetuksi sitten vetäytymään pois Egyptiä. Sillä lailla saatiin vähitellen ne alueet sieltä sitten vielä rauhoittumaan. Kongossa on ollut vähän toista. Siellä on täytynyt YK:n omalla päätöksellä, siis neuvoston päätöksellä annettiin YK:n joukolle valtuudet käyttää aseita. Siellä niillä oli oikein aseellinen tehtävä siellä. Minä luulen, että täällä, sikäli kun olen käsittänyt New York, tuolla Kyproksella nyt ei aluksi ainakaan, tilanne ei ole sellainen, että sieltä tarvitsisi mitenkään ryhtyä aseilla rauhoittamaan se, vaan joukko tulee sinne moraalisella voimallaan sitten ja läsnäolollaan rauhoittaa mielet sille, niin minä olen käsittänyt.
Noin 1,5 kuukauden kuluttua on suomalainen YK-pataljoona luultavasti jo tehtäviään suorittamassa Kyproksella. Ja tällä hetkellä on saarella jo kanadalaisia YK-joukkoja ja englantilaisia sotilaita, jotka alistetaan YK:lle. Ja lähiviikkojen aikana tulee lisää eri kansallisuuksia. Tämän armeijan tehtävä ei ole helppo, käytännölliset ja henkiset vaikeudet ovat suuret. Mutta mikäli YK onnistuu rauhoittamaan tilanteen ja löydetään rauhanomainen ratkaisu ongelmiin, on YK jälleen osoittanut voimansa rauhanjärjestönä ja myöskin järjestönä, jonka tehtävänä on turhan inhimillisen kärsimyksen lieventäminen, ilmenee sitä sitten missä muodossa hyvänsä. Kyproksen katkera terrorisota on ollut erikoisesti viattomien ja syyttömien kärsimystä. Siksi YK:n toiminta siellä ansaitsee kaiken tuen.